Artifeks. Umetnost. Umetnik. Dobar dan, dobrodošli u sat rezervisan za umetnost i umetnike. Predstavljamo vam koncert, odnosno koncertnu turneju koji će trio Singidunum otpočeti sutra već u Čačku. Pričamo o izložbi Rarely Simple and Never Pure koja će biti otvorena u New Moment galeriji, a najavljujemo i premijeru Narodnog pozorišta iz Prištine za sedištem u Gračanici, Ministarstvo izbavljenja. Zajedno smo u Arsu do 19 sati, dakle pregršt umetničkih sadržaja vas očekuje u narednih 60 minuta. Dobro nam došli.
Raisonnable et nouveau, c'est un principali si. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout ça fait las, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
Umetnost, umetnik.
Trio Singidunum kreće sutra na prvi koncert u okviru svoje mini turneje. Prvi koncert biće održan u Čačku, a gde će biti održani i naredni koncerti i koje će to domaće savremenike publika moći da čuje na ovim nastupima, slušamo u razgovoru Lane Nikolić i flautiskinje ovog trija Stane Krstajić.
Za desetak godina stvaralaštva članovi trio Singidunuma svirali su na najrazličitijim mestima, donoseći koncerte u malom u škole, bolnice i domove kulture malih gradova. Posebno za njih muziku su pisali mnogi naši savremeni kompozitori, pa sviraju upravo ta dela, ali i ono što već postoji u klasičnoj literaturi. Gde će svirati predstojeća četiri koncerta, govori flautiskinja ovog trija Stana Krstajić.
Prvi je sad u petak u Čačku, u novosagrađenoj školi dr. Vojislav Vučković, koji ima lepu salu. U ponedeljak je koncert u Pančevu, u kulturnom centru. U sredu je u Novom Sadu, u Matici Srpskoj. I u petak je u u Beogradu u kući Kralja Petra.
Program se sastoji od kompozicija savremenika.
Sviraćemo nekoliko veoma zanimljivih kompozicija, što mlađih, što starijih autora. Najmlađa je Ana Krstajić, koja je pre godinu i po dana napisala kompoziciju Žetva po slici Nadežde Petrović, slika za flautu, violinu i klavir. Zatim Zamrznuto u vremenu, kontemplativna skica za flautu, violinu od Luke Čubrila. Tango per trenuovi od Milane Stojadinović. Imamo i jednu svetsku premijeru, Lagani dolazak svetlosti Ivane Stefanović. Sedam kroki ilustracije i epilog, ili kako su Xing i Dunu sreli malu stanu od Ivana Brkljačića. I Kunste muzikopati Dragana Jovanović sa tri stava koje imaju imena homeopatskih lekova i svaki je napisan za pojednog od nas. Fosforicum acidum C140. To je tako malo i šaljivo. Drugi stav je Arnika Montana i treći Tarentula.
Kada sviraju, trude se da publici prenesu samo najbolje.
Mi se trudimo da sviramo zaista kvalitetnu muziku, dobru muziku, dobro komponovanu. Trudimo se da našom interpretacijom osvetlimo delo iznutra i spolja, da još udahnemo u to sve što mi znamo. Trudimo se također na svim koncertima, kad sviramo savremenu muziku, da nešto kažemo o kompozitorima i o tim delima. Onda se komunikacija i taj fluid između izvođača i publike i muzika koja lebdi između nas, da se to sve nekako poboljšava, otvara i tako.
U publici jedino su deca, apsolutno bez predrasuda, i ona naprosto uživaju u muzici, bilo da su u pitanju klasična ili savremena dela, smatra Stana Krstajić. Kaže da čak i ako nam se ovakva muzika učini nerazumljivom i teškom, treba da dopustimo da nam se svi njeni slojevi otvore, a za to je ponekad potrebno više od jednog slušanja.
A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah. 202. Fantazija.
Andrea si è perso, si è perso,
si è perso,
e non sa tornare. Andrea si è perso,
si è perso,
si è perso, e non sa tornare. Andrea aveva un amore,
riccioli neri.
Andrea aveva,
aveva un dolore,
un dolore,
riccioli neri.
C'era scritto sul foglio che era morto,
sulla bandiera
c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento,
dalla mitraglia,
ucciso sui monti di Trento,
dalla mitraglia.
Occhi di bosco, contadino del regno,
profilo francese.
Occhi di bosco, soldato del regno,
profilo francese.
E Andrea l'ha perso,
ha perso l'amore,
perla più rara.
E Andrea in bocca
ha in bocca un dolore,
la perla più scura.
Andrea coglieva, raccoglieva violette
ai bordi del pozzo.
Andrea gettava
riccioli neri
nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse,
gli disse:
signore, il pozzo è profondo,
più fondo del fondo
degli occhi,
della notte del pianto.
Lui disse:
mi basta che sia
più profondo di me,
disse mi basta che sia il profondo di me.
I'm almost there. Umetnost. Umetnik.
Ministarstvo izbavljenja naziva je nove predstave Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici. Zakazana je beogradska premijera ovog komada za nedelju 21. maj u 19:30 u Zvezdara teatru. Kako funkcioniše pozorište, šta ima novo van ovog komada, a i šta donosi ova predstava, otkriva nam Sonja Todorović-Šegrt.
Narodno pozorište Priština sa središtom u Gračanici beogradskoj publici nisu nepoznati. Veoma često su gosti našeg grada. Mogu se pohvaliti da im je bogat i raznovrsan repertoar, ali da igraju predstavi za jednog gledaoca, a poneki put scenu zamene kućnim dvorištem. Smatraju da je to njihova misija, kaže glumica Narodnog pozorišta iz Prištine Ivana Kovačević.
Imamo jako mnogo predstava, pogotovo ovu sezonu smo toliko radili zaista, a funkcioniše, ali bukvalno ne liči ni na jedno drugo pozorište, nekako smo putujući, imamo stalnu scenu u Gračanici, međutim izlaze nam i susret scene iz Beograda i naša misija, ajde da tako kažem, da najpre zadovoljimo publiku sa Kosova. Pored toga što imamo tu stalnu scenu u Gračanici, putujemo i po drugim gradovima na Kosovo i Metohiji. Najviše u stvari obilazimo taj srpski narod doleko, gde ih ima jako malo, koje bukvalno hoćemo da usrećimo zato što nemaju nikakvih mogućnosti da imaju bilo kakav kulturni život, pogotovo pozorište. Imali smo pre godinu, dve, čak i turneju gde smo obilazili bukvalno ljude i igrali po njihovim dvorištima i njihovim kućama za jednu baku, za četiri baki u peći, za desetoro Srba, tako da gledamo na svaki mogući način da im negde udovoljimo što se tiče tog kulturnog života.
Ministarstvo izbavljenja je veoma zanimljiv dramski komad poznatog irskog savremenog pisca Conala Morrisona i on do sada nije bio izveden na domaćim pozorišnom repertoaru. Reditelj je Irkinja Luisa Sanfi, dugogodišnja saradnica Conala Morrisona. Premijeri predstave u Zvezdara teatru prisustovaće oboje, kaže Ivana Kovačević, glumica Narodnog pozorišta iz Prištine.
Imali smo premijeru 4. prošlog meseca u Gračanici, sada je zvanična premijera u Beogradu u Zvezdara teatru, gde su nam eto ljudi iz Beograda izašli susret, dolazi nam i pisac Conal Morrison, dolazi nam i rediteljka Luisa Sanfi, oni su inače Irci. Predstava je, kako da kažem, tekst je jako, jako kompleksan, po meni jako dobro napisan. Govori o dva mlada bračna para, mislim mlada 40. godina, koji su prodali kuću jedni drugima, koja je zaposednuta duhom i pozivaju sveštenika katoličke crkve da u stvari izvrši egzorcizam. Međutim, kroz čitavu priču se vidi da to nije klasično isterivanje duhova, već se odnosi na isterivanje duhova, ajde da tako kažem kroz metaforu, iz samih sebe, iz pročišćavanja njihovih sopstvenih duša i tako dalje.
U predstavi igraju, pored Ivane Kovačević, i Milan Vasić, Milena Jakšić, Bojan Stojčetović i Igor Damjanović. Još jednom za vas podsjetimo, premijera predstave Ministarstvo izbavljenja Narodnog pozorišta iz Prištine gostovaće na sceni Zvezdara teatra u nedelju 21. maja.
Eto, znači, znate gde ćete u nedelju ako ste ljubitelj pozorišta, a gde ćete u petak i subotu, znamo mi.
202 vam daruje.
U petak možete u Carte Blanche teatar u Zemunu, na repertoaru je Stand Down sa Nebojšom Milovanovićem, poklanjamo dva puta po dve karte, u subotu možete na isto mesto, ali na predstavu Laneta Gutovića Ukrađena ličnost, po subotu 20 sati, ili pak možete isto u petak, ali u Slavija teatar na prvu parnicu od 20 sati. Javite se 3249202.
Un jour se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide et c'est en dessinant
Beograd, Vesta Flight.
Umetnost, umetnik.
Skrećemo vam pažnju na izložbu koja je otvorena u galeriji New Moment u Hilandarskoj ulici, a njen naziv je Rarely Simple and Never Pure. Autori izložbe su čuvena braća Connor koji se smatraju zaslužnima za veliki pop art preporod, pored ostalih umetnika, a priču o njima i o ovoj izložbi donosi nam Dejana Jočović.
Braća Connor u svetu umetnosti već stoje rame uz rame sa Damienom Hirstom i Banksijem, sa kojima se i privatno druže i vladaju umetničkom scenom. The Connor Brothers su galeristi iz Londona koji su postali umetnici. Pod ovim pseudonimom kriju se Chanel Mike i James Golding i svoje imena otkrivaju tek nakon nekoliko godina izlaganja, zbog sumnje u priznanje onoga što rade, vođeni mišljenjem da će njihova burna prošlost i etikete koje nose, mentalna bolest i lečeni zavisnik od narkotika, uticati na publiku. Međutim, nije. Čak o tome otvoreno govore na mnogim od svojih performansa.
And making art has helped me to come to terms.
Bavljenje umetnošću mi je pomoglo da se izborim sa svojom prošlošću. Ja sam lečeni zavisnik i to sada mogu da kažem. Te stvari su se desile. A biti umetnik i pričati o svojim pričama sa majkom mi je pomoglo da ne osjećam stid kada pričam o tome. Koliko često nas pitaju kako se osjećamo? Mi kažemo da smo dobro bez obzira na to kako se stvarno osjećamo. Ovo radimo u paru jer mislimo da je neprihvatljivo da kažemo kako se borimo, a zapravo smo nesrećni. Proslavili su se izlaganjem koje su sami definisali kao posetu Nacionalnog istorijskog muzeja dok smo na psihotropnim lekovima. Takođe, njihove druge izložbe pomeraju granice ljudske svesti, podstiču na razmišljanje, ali neosporno nastavljaju razvoj pop-art kulture u 21. veku. Izložba u galeriji New Moment je prvi put da se ovaj dvojac predstavlja ne samo u Srbiji, već i u celoj jugoistočnoj Evropi.
Batte il cuore della terra, fa rumore, è vestito a nuova alba, questo sole.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
paura come te,
ho segni come te,
ho strade come te.
Che la vita, quella vera, si avvicini, fermi attenti al tabellone degli arrivi.
Ho notti come te,
ho freddo come te,
carezze come te,
ho baci come te,
coraggio quanto te,
respiri come te,
silenzi come te,
passioni come te,
canzoni come te.
Accendiamo le antenne a mille immagini del mondo, noi che sappiamo viaggiare un poco meno di un secondo, tra solitudini da incontrare scritte nelle linee delle mani.
Siamo storie,
siamo storie
dentro storie, tutte da capire.
Ascoltare. Non avremo più segreti e confini, mai più visi contro visi e divisi.
Ho giorni come te,
ho notti come te,
paura come te,
coraggio come te,
ho fede quanto te,
ho mete come te,
ho cieli come te, come te.
Sai un love me, 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 please love me. Noi così non è dispersi in quel disordine. Se una voce, un grido che ci sta chiamando, e se ti giri a guardare sopra un muro scritto, dimmi che mi ami.
Siamo vive, dentro vive, tutta la salvare.
Siamo voci, dentro voci, tutta la scuola. Siamo voci, dentro voci, tutte da ascoltare.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
brividi come te,
ho sangue come te,
ricordi come te, futuro come te.
Umetnost,
umetnik.
Sutra uživamo zajedno uz Zlatne 60. i rok popodne u Metropolisu od 17 do 19 sati. Uživo muziku iz tih zlatnih vremena izvodit će Dejan Cukić, Ljubo Ninković, Ivan Milenković i Marko Vidojević. Očekuju vas i brojni gosti. Vaš domaćin sutra biće Kruna Pintarić, a čujemo se i u samoj noći muzeja, dakle u subotu 20. maja od 21 do 23 sata. Rock muzej, muzička kuća Metropolis, Institut za savremenu muziku, Tehnika Radio Beograda i 202 pripremaju vam gala veče za muzičko putovanje kroz vreme. Čujemo se i vidimo se jer biće live stream na zvaničnom YouTube kanalu RTS-a kao i na našoj Facebook stranici. Hvala što ste danas bili uz Viziju Jarsa. Vama su bili Saša Marković, Miloš Jović, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević.
Samo umetnost govori istinu.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. Cause love is like fire on a floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more. Love is fire on the floor. It don't matter what you say. Love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. And your soul will beg the bar. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this rain.
ti i ja.
202.
In the light to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. Last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.